Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdihillah falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, di mana konsentrasi kita adalah membahas masalah-masalah adab, dan kita masih dalam pembahasan atau tema yang dibawakan oleh Imam Nawawi pada bab ke-143 dari kitab Salam, yaitu disunahkannya berjabat tangan ketika bertemu, kemudian berwajah yang manis ya saat berjumpa, kemudian disunahkan pula untuk mencium tangan orang soleh dan mencium anak yang masih kecil sebagai tanda sayang kepadanya, dan disunahkan pula untuk memeluk orang yang baru datang dari safar, dan dimakruhkan atau dilarang untuk membungkukkan badan di hadapan orang lain. Kali ini kita masuk kepada hadis nomor 890 dari Sofwan bin Assal. Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu. Kali ini nanti akan membicarakan tentang diperbolehkannya mencium tangan orang soleh. Sofwan bin Assal ini mengatakan, qala yahudiyun li sahibihi, ada seorang Yahudi yang pernah mengatakan kepada temannya, izhab bina ila hadzan nabiyyi fa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita pergi menemui nabi tersebut. Maka akhirnya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa as'alahu an tisi ayatin bayyinat. Mereka ketika itu bertanya tentang 9 ayat yang disebut dengan 9 ayat penjelas, 9 ayat bayyinat. Yang dimaksudkan sini adalah surat Al-Isra ayat ke-101. Fazakarul hadis, lalu hadis disebutkan secara lengkap, sampai pada sabda Nabi SAW, sampai pada isi teks hadis faqabbala. Yaitu Imam Nawawi di sini memotong hadisnya sampai pada perkataan faqabbala yadahu wa rijlahu. Faqabbala yadahu wa rijlahu. Maka ketika itu dua orang Yahudi tadi mencium tangan Nabi SAW dan juga mencium kakinya. Waqala, dan keduanya kemudian mengatakan, nashhadu annaka nabiyyun. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah seorang nabi. Nah, di sini rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wa ghairuhu dan selainnya, bi asanida sahihatin, dengan sanad yang sahih. Sembilan ayat yang tadi disebut dengan sembilan ayat bayinat, sebagaimana tadi sudah disebutkan, yang dimaksud di sini adalah surat Al-Isra ayat ke-101. Jadi intinya orang-orang Yahudi saat itu bertemu kepada Nabi SAW dan mereka ingin mengetahui apakah benar ini adalah seorang Nabi ataukah tidak. Kalau ini seorang Nabi, maka dia nanti akan mengetahui tentang tisu ayatin bayinat, tentang 9 ayat bayinah, ayat yang jadi penjelas. Yaitu yang dimaksudkan sini adalah surat Al-Isra ayat 101 tadi. Apa 9 ayat atau 9 bukti yang jadi penjelas di sini? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. 9 ayat tersebut, yang pertama Al-Asa, yaitu tongkat. Ada bukti kebenaran nubuah Nabi Musa alaihissalam lewat tongkat. Karena Bani Israel yang tanya, orang Yahudi yang tanya, berarti tanya tentang nabinya, itu Nabi Musa. Kemudian waliyat, tangan. Kemudian wasinin, paceklik yang panjang. Kemudian yang keempat, walbahru, laut yang terbelah. Yang kelima, watufanu, kemudian tufan, angin topan yang datang. Yang keenam, waljaradu, belalang yang bertebaran banyak ketika itu. Kemudian walqamalu, yaitu banyaknya kutu saat itu. Kemudian yang kedelapan, ad-dhafadi', yaitu banyaknya kata. Dan yang kesembilan, waddam, yaitu darah. Nah, inilah tisu ayatin mubayyinah. Ini yang dimaksudkan dalam surat Al-Isra ayat ke-101 tadi. Maka ketika Nabi SAW bisa menyebutkan 9 ayat tadi, maka mereka lantas ya mengambil tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menciumnya dan juga mencium kakinya, dan juga mereka mengatakan ketika itu, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Nabiun, engkau adalah utusan Allah. Dan perlu diketahui bahwasanya orang Yahudi asalnya, orang Yahudi itu berasal dari Mesir. Ya, orang Yahudi itu berasal dari Mesir. Mereka adalah dari Bani Israel. Kemudian mereka berpindah ke Sam. Kemudian mereka berpindah ke Syam, yaitu Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang disucikan. Di mana Nabi Musa alaihissalam mengatakan tentang negeri Sam, "Udkhulul Ardal Muqaddasah allati kataballahu lakum." Yaitu disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-21, masuklah kalian ke tanah atau daerah yang disucikan yang Allah menetapkan untuk kalian. Dan perlu dipahami bahwasanya orang Yahudi ini sudah mengetahui dalam kitabnya Taurat bahwasanya nanti di akhir zaman ada seorang nabi yang diutus. Ya, nanti di akhir zaman ada seorang nabi yang diutus. Namun, ya, ini sebagaimana disebutkan misalnya dalam ayat surat Al-A'raf ayat 157, allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya allazina yidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Itu dikatakan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang yang mengikuti rasul, yaitu nabi yang ummi, di mana mereka mendapati dalam kitab mereka sendiri, yaitu Taurat dan Injil, bahwasanya nanti akan diutus orang rasul yang ummi. Namun, walaupun tahu wahyu tersebut, walaupun tahu ayat tersebut, walaupun tahu tentang penjelasan tersebut, dan perlu diketahui bahwasanya orang Yahudi di Madinah tatkala itu, kalau ini membicarakan tentang orang Yahudi di Madinah, itu terbagi menjadi tiga bani. Ini yang biasa kita dengar orang-orang Yahudi ini dalam kitab Sirah Nabawi. Ya, ada yang pertama disebut dengan Bani Qainika. Qainika. Dan ada yang kedua disebut dengan Bani Nadir. Dan ada yang ketiga disebut dengan Bani Quraizah. Dan Quraizah ini yang diusir terakhir. Intinya ketika mereka sudah tahu bahwasanya nanti Nabi SAW itu akan diutus. Di sini ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya orang-orang Yahudi itu merasa iri karena yang diutus, Nabi yang terakhir yang diutus itu adalah bukan dari keturunan Bani Israel. Bukan dari keturunan Bani Israel, namun dari keturunan Bani Ismail. Ya, dari keturunan Bani Ismail. Maka ketika itu mereka tidak senang. Namun pendapat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tidaklah tepat. Yang tepat, orang-orang Yahudi itu sudah tahu bahwasanya nanti Nabi yang terakhir itu akan diutus dari Bani Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail. Tetap ketika itu mereka tidak senang. Kenapa di sini dikatakan bahwasanya mereka sudah tahu ini dari Bani Ismail? Karena dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 146 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal bagaimanakah nanti yang akan diutus di akhir zaman adalah beliau, itu mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir itu akan diutus dari Bani Ismail. Jadi bukan anggapan sebagian ulama yang katakan rasa hasad dari orang Yahudi, rasa iri yang timbul dari orang Yahudi itu karena menganggap ini yang diutus nabinya kok diambil dari Bani Ismail bukan dari Bani Israel. Mereka sebenarnya sudah tahu. Yang tepat mereka sudah tahu. Dari ketahuan itulah mereka hasad kepada Nabi Muhammad SAW sehingga tidak mau menerima kebenaran. Dan ini jadi dalil bahwasanya kadang kebenaran itu susah diterima, sulit diterima karena sifat hasad. Ya, kebenaran itu sulit diterima karena sifat hasad. Maka jauhkanlah sifat hasad seperti ini, karena ini akan membuat seorang karena ada sifat seperti ini dia melihat ada orang lain yang dia tidak sukai. Maka kalau orang tersebut membawa sesuatu kebenaran, dia tidak akan menerimanya. Sama dengan sifat-sifat orang Yahudi dahulu. Intinya, cerita yang dibawakan tadi, ini dari Sofwan bin Assal menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang dua orang Yahudi tadi yang mencium tangan Rasulullah SAW dan kaki Rasulullah SAW, berarti Nabi SAW menyetujui perbuatan tersebut. Berarti Nabi SAW menyetujui perbuatan tersebut. Maka ini jadi dalil kata beliau bolehnya mencium tangan dan kaki orang soleh atau orang yang lebih tua atau orang yang punya kemuliaan atau orang yang memiliki ilmu. Lalu beliau katakan juga dari sini juga disunahkan untuk mencium tangan ya dari orang tua ab, yaitu dari ayah, dari ibu dan yang semisal dengan itu karena mereka pantas untuk mendapatkannya. Dan itu juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menunjukkan sikap tawadhu dari seseorang. Ya, sikap tawadhu rendah hati dari seseorang. Namun karena kebiasaan yang ada di masyarakat Arab yang saat ini itu ada, mereka punya kebiasaan mencium kepala. Artinya mencium dahi. Ya, atau bagian kepalanya, bagian ini yang dicium. Maka beliau agak mengkritisi, ada sebagian yang mengingkari orang yang mencium tangan. Karena yang ada di masyarakat Arab saat itu, mereka cuma melihat yang terjadi adalah mencium dahi. Jadi kalau ada orang tua atau ada orang soleh, dahinya yang dicium. Sehingga kalau ada yang mencium tangan itu diingkari. Saya katakan bahwasanya antara mencium tangan dan mencium dahi itu sama. Tidak ada bedanya. Ini yang seperti yang saya sudah sebutkan dalam pertemuan sebelumnya. Ya, jadi seperti itu adalah sama. Namun kata beliau sebaiknya mencium tangan atau mencium dahi ini dilakukan tidak setiap kali bertemu. Ya, beliau katakan tidak setiap kali bertemu. Kecuali baru datang dari ya perjalanan jauh atau sudah lama tidak berjumpa atau orang itu baru datang dari safar, baru seperti itu boleh dilakukan. Jadi beliau tekankan di sini, jangan sampai dilakukan ya setiap kali bertemu. Beliau berdalil dengan hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya tentang ketika itu Nabi SAW itu ditanyakan, bagaimanakah jika aku bertemu dengan saudaraku, aku membungkukkan badan. Maka Nabi SAW katakan tidak boleh. Kalau begitu bagaimana kalau aku itu menciumnya dan merangkulnya? Nabi SAW juga katakan tidak boleh. Bagaimana jika aku berjabat tangan dengannya? Baru ketika itu Nabi SAW katakan na'am, boleh. Di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, maksudnya ini kalau dilakukan seringkali, artinya setiap kali berjumpa, kemudian melakukan seperti itu, kemudian setiap kali bertemu lagi melakukan seperti itu, beliau katakan ini baiknya tidak dilakukan. Namun dilakukan ketika sudah lama tidak berjumpa, qadiman min safar, baru datang dari safar, atau sudah lama tidak berjumpa sebagaimana tadi sudah disebutkan. Nah, itu dari hadis Safwan bin As-Sal radhiyallahu anhu. Sekarang kita beralih pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang kisah di mana disebutkan di dalamnya fadanaunan Nabi SAW faqabbalnahu yadahu. Kemudian kami mendekati Nabi SAW, kemudian kami ya mencium tangan beliau ketika itu. Hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka hadis ini juga jadi dalil bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu mencium tangan Nabi SAW. Para sahabat Nabi itu biasa mencium tangan Nabi SAW. Maka ini dikatakan oleh Imam Nawawi dalam judul bab, ini dapat disamakan kata beliau dengan orang soleh, boleh juga orang soleh diperlakukan seperti itu. Namun dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau terangkan bahwasanya kalau kita dibolehkan seperti itu, namun kita tidak menyodorkan tangan kita. Ya, beliau katakan kita tidak menyodorkan tangan kita. Artinya orang lain yang mencium tangan tadi, yang ngambil tangan tersebut kemudian menciumnya, bukan orang yang lebih berilmu tadi atau orang yang lebih tua tadi kemudian paksa kepada ya orang yang berada di bawahnya, ini cium tangan saya. Beliau jelaskan dalam syarah hadis seperti itu tadi, beliau katakan ya, kalau ada yang mengatakan qabbil yadi, cium tanganku ini, maka beliau katakan fahadza huwal ladzi yastankir, ini yang patut diingkari. Ya, kalau ada yang melihat seperti itu maka jangan dilakukan. Namun kalau yang tadi ada anak-anak menghormati gurunya atau ada murid menghormati ustadznya, kemudian mereka mencium tangannya sendiri ketika itu, ya ini diperbolehkan dalam rangka untuk memuliakan atau mengagungkan orang yang lebih tua atau orang yang berilmu tersebut. Namun catatan yang tadi diberikan oleh Syekh, ini tidak dilakukan setiap kali bertemu. Ya, asannya adalah setiap kalau sudah lama tidak berjumpa atau qadiman minas safar, baru datang dari safar. Lalu kita lihat lagi hadis selanjutnya dari Aisyah. Tadi hadis nomor 891 itu dari Ibnu Umar. Ada kisah yang disebutkan di sini, kemudian diceritakan bahwasanya kami mendekati Nabi SAW kemudian mencium tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis yang berikutnya hadis nomor 892, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga sama tentang bagaimanakah memuliakan orang soleh. Dan perlu dipahami bahwasanya Imam Nawawi dalam bab sebelum pembahasan tentang masalah adab ini, dalam awal-awal kitab Riyadhus Shalihin itu membahas juga pembahasan bagaimanakah kita diperintahkan untuk memuliakan orang soleh, menghormati orang soleh, atau menghormati para ulama, dan juga menghormati orang yang lebih tua. Ini beliau sebutkan dalam ya bab-bab awal. Dan ini praktiknya itu ada disebutkan dalam hadis-hadis semacam ini. Kita lihat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Qadima Zaid bin Harisa Al-Madinata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Aisyah mengatakan Zaid bin Harisah ketika itu mendatangi Madinah. Dan Rasulullah SAW berada di rumahku, yaitu berada di rumah Aisyah. Fa'atahu faqara al-bab. Lalu Zaid bin Harithah ini adalah bekas budak Nabi SAW, ketika itu langsung masuk menemui Nabi SAW. Faqara al-bab, lantas dia menutupi pintu. Faqama ilaihi Nabi SAW, lalu Nabi SAW itu berdiri menemui Zaid. Yajuru saubahu, beliau menjulurkan pakaiannya. Fa'tanakohu waqobbalahu, lantas ketika itu Zaid merangkul ya, atau ya merangkul Nabi SAW. Dan ketika itu beliau, yaitu Zaid, mencium Nabi SAW. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadisnya adalah hadis yang hasan. Jadi apa yang dicontohkan oleh Zaid di sini, ya, dan Zaid ini kalau dijelaskan dalam hadis ini berarti menunjukkan bahwasanya Zaid punya kedudukan yang mulia. Dia punya kedudukan yang mulia di sisi Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam hadis yang ada tadi, ya kita lihat Zaid itu diistimewakan, dibiarkan masuk menemui Nabi SAW. Kemudian penyebutan Zaid lagi itu ada dalam ayat Al-Quran, seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang 5 tentang Zaid. Di sini dikatakan ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Ini ditujukan kepada Zaid. Surat Al-Ahzab ayat 5 ini ditujukan kepada Zaid. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Zaid itu punya kedudukan yang mulia di sisi Allah dan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasannya yang terkait dengan judul bab yang kita bahas, diperbolehkannya mencium tangan orang soleh atau orang yang punya kemuliaan. Kemudian yang kedua, karena ketika masuk menemui Nabi SAW, saat itu dia bertemu dengan Aisyah, atau dia itu berada di rumah Aisyah, awalnya Zaid meminta izin, istizan. Dan ini sebagaimana yang kita telah bahas pada bab sebelumnya, berarti setiap orang yang masuk kepada rumah orang lain, setiap orang yang ingin masuk ke rumah orang lain, hendaklah melakukan istizan, yaitu meminta izin. Ya, haruslah meminta izin. Sebagaimana dalil-dalil yang telah kita bahas dalam pembahasan istizan, Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam ayat surat An-Nur ayat ke-27, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian itu meminta izin dan memberi salam kepada penghuni yang ada dalamnya. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun, dan itu baik bagi kalian jika kalian itu mau mengingatnya. Jadi di antara bentuk adab adalah meminta izin ketika masuk ke dalam rumah seperti apa yang dicontohkan tadi. Nah, itu yang dibahas ya dalam hadis Zaid dan hadis yang sebelumnya, maksudnya itu sama tentang apa yang dimaksud oleh Imam Nawawi, yaitu diperbolehkannya mencium tangan orang soleh. Kemudian selanjutnya tentang masalah perintah untuk berwajah manis bukan dengan wajah yang cemberut di hadapan orang lain, yaitu ada hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, hadis nomor 893. Ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Kata Nabi SAW, janganlah kalian meremehkan, ya, janganlah kalian, di sini ada penekanan dengan nun taukid, janganlah kalian ya meremehkan Artinya benar-benar tidak boleh meremehkan. Minal ma'rufi syai'a, dari kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang talqin, yaitu yang ceria, yang bermuka manis. Hadis ini dikatakan rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, kebaikan apapun itu jangan diremehkan. Ya, kebaikan apapun itu jangan diremehkan. Di sini bentuknya, dalam faedah yang kedua yang bisa kita ambil, bentuknya adalah walaupun dengan wajah yang berseri, wajah yang ceria di hadapan orang lain. Yang dimaksudkan dengan biwajhin talqin itu adalah ghairu abus, yaitu bukan wajah yang cemberut. Yaitu bukan wajah yang cemberut, ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penekanan, tidak selamanya orang mesti bertemu dengan orang lain itu dengan wajah yang berwajah manis seperti itu. Kadang karena ada suatu sebab malah dia berwajah atau bermuka cemberut. Yaitu kapan? Ketika ada sebab, misalnya ini dapat mempengaruhi orang lain. Kalau kita bermuka cemberut, ada orang yang salah, akhirnya jadi sadar bahwasanya dirinya itu salah. Ya, dia akhirnya jadi sadar bahwasanya dirinya itu salah. Mungkin jadi teman dekat. Ketika kemarin ada suatu masalah dan ini ada suatu bentuk kemungkaran yang dia lakukan, ketika dinasihati tidak mau dengar, akhirnya temannya ini ya berwajah abus, berwajah cemberut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperingatkan temannya supaya tidak melakukan kemungkaran itu lagi. Seperti ini boleh. Jadi kata beliau, berwajah manis ini tidak berlaku mutlak. Kadang satu kondisi mesti berwajah abus atau cemberut ketika ada yang punya salah, kemudian kita ingatkan dengan kondisi atau raut wajah seperti itu. Namun di sini asalnya setiap bertemu ya hukum asalnya seperti itu, yaitu berwajah yang manis. Dan di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, manfaatnya adalah ini akan menimbulkan mawaddah wal mahabbah, akan menimbulkan rahmat dan kasih sayang satu dan yang lainnya. Jadi itu yang bisa kita ambil dari hadis la tahqirana minal ma'rufi syai'a, dari hadis Abu Dzar. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu tentang perintah mencium anak. Namun di sini bukan mencium anak kita saja, bisa jadi anak kerabat, bisa jadi anak sedulur yang masih punya hubungan dekat. Ataupun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anak ajanib, yaitu yang tidak punya hubungan apa-apa sama sekali. Yang penting di sini adalah wujud mencium anak kecil, bentuknya adalah mencium anak kecil. Itu ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, qabbala Nabi SAW, hadis nomor 894, Nabi SAW itu pernah mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ya, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma dicium oleh Nabi SAW. Lantas faqala al-Aqra bin Habis. Ketika itu ada sahabat yang namanya Aqra bin Habis. Ia mengatakan, innali asyaratun minal walad, ma qabbaltu minhum ahadan. Aku sendiri ini sebenarnya punya 10 anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sama sekali. Aku punya 10 anak namun aku tidak pernah mencium mereka sama sekali. Dari nomor 1 sampai nomor 10 tidak pernah dicium. Maka dia kan lihat Nabi SAW, oh kok Nabi SAW melakukan pada cucunya seperti itu. Maka hal ini sampai pada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la man la yarham la yurham, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi orang lain maka dia tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi orang lain maka dia tidak akan disayangi. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan alasan kalau dicium oleh Nabi SAW seperti ini berarti menunjukkan keutamaan dari ya sahabat atau cucu Nabi SAW Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan dia juga dipuji dalam hadis yang lainnya, dikatakan sebagai Sayyid Syababu Ahlil Jannah, yaitu Hasan bin Ali itu adalah sebagai penghulu dari para pemuda yang masuk surga. Nah, ketika itu Al-Hasan bin Ali dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mewujudkan kasih sayangnya kepada cucunya dengan menciumnya. Dan ketika itu ada sesuatu yang aneh yang dilihat oleh Aqra bin Habis. Ini tidak biasa baginya. Melihat orang tua atau melihat ya seorang kakek mencium cucunya seperti itu, tidak pernah dia lihat. Maka ketika itu ya dia mengatakan bahwasanya saya punya 10 anak, saya tidak pernah mencium mereka sama sekali. Maka lihat, berarti tidak ada kasih sayangnya, tidak ada wujud kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut. Maka Nabi SAW akhirnya mengatakan, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maka intinya di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, hadis ini menunjukkan bolehnya takbilil aulad as-sighar. Bolehnya mencium anak-anak kecil. Rahmatan wa syafaqatan. Sebagai wujud rahmat, dan juga untuk menunjukkan kasih sayang. Sawa'un kanu min auladik, baik itu adalah anakmu, au min auladi abnaika, atau itu adalah cucumu, au min auladi banatika, atau ini adalah cucu dari anak perempuanmu, atau ini adalah minal ajanib, orang yang anak yang tidak ada hubungan apa-apa. Karena kata beliau di sini, li'anna hadza yujibu rahmah, seperti itu menunjukkan kasih sayang dari orang yang lebih tua kepada anak-anak semacam itu. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya hadis ini secara umum, man la yarham la yurham, ini menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, hendaklah setiap orang itu menjadikan hatinya adalah hati yang lembut, hati yang lemah lembut, hati yang penuh kasih sayang kepada orang lain. Tidak, kata beliau, tidak seperti sikap sebagian orang. Ini terutama kepada anak-anak, penyikapannya terlalu keras kepada anak-anak. Tidak menunjukkan kasih sayang, tidak menunjukkan penyayang, dan seterusnya. Ya, ini adalah sikap yang keliru dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini. Jadi, di antara bentuk wujud kasih sayang, maka tunjukkanlah dengan mencium anak-anak semacam itu. Bukan malah ada orang yang sangat ditakuti oleh anak kecil. Maka ini menunjukkan bahwasanya dia tidak punya rasa simpati atau kasih sayang sama sekali kepada anak-anak semacam itu. Dan ini yang jadi hadis yang terakhir yang kita bahas. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tidak membatasi ini cuma pada anak-anak saja. Ini termasuk juga pada anak yatim, pada orang-orang miskin, dan pada orang-orang yang ajus yang sudah ya berusia tua yang patut dikasihani. Nah, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya kita masuk dalam kitab yang baru. Jadi kitab salam sudah selesai dengan pembahasan hadis tadi. Kita akan masuk pada kitab yang baru, yaitu kitab Iyadatul Marid, tentang masalah menjenguk orang sakit, dan juga nanti tentang masalah mengiringi jenazah. Jadi dari masalah mengunjungi orang sakit sampai dia itu meninggal dunia dijelaskan di pembahasan kitab selanjutnya. Ya, itu saja yang kami bahas. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, monggo. Yang penting tidak sampai rukuk. Yang penting tidak sampai rukuk. Ada lagi? Ya. Berdasarkan penjelasan tadi dan hadis-hadis yang Imam Nawawi maksudkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, secara umum boleh menghormati itu sebagai wujud menghormati yang lebih tua. Wallahu a'lam. Ada lagi? Taib, itu saja yang kita bahas ya, dan kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.